Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia ryškesnių savaitės įvykių aptarimas, kaip visada, tiesioginėje laidoje įvykiai ir komentarai drauge su Rasa Lukaityte Vnarauskine, portalo Delfi vyriausia redaktorė. Rasa, sveiki, ačiū, kad sutikot pasidalint.
Sveiki, labas rytas.
Ir Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Vaidai, tai gera jūs matyti, taip pat sveiki.
Labas rytas, man taip pat.
O visi tie, kurie norėtų mūsų turinio dalimi pabūti ir savo replikom, komentarais ar klausimais praturtinti eterį, žinių radijo programėlė yra, brūkštelkite ją, visus komentarus jūsų perskaitau, atsiprašau, jeigu ne visus cituoju eterį, nes tiesiog jų kiekis būna toks, kad neįmanoma visko aptart, bet programėlė ir žinių radijo telefonas atviras jūsų replikoms 2431431 ir aišku, nemažas sujudimas čia dėl vakarą pasirodžiusios informacijos dar dėl vieno duomenų perdavimo kabelio tarp Latvijos, Ventspilio ir Gotlando salos Švedijoje nutraukimo ar pažeidimo. Porą sakinių tik pasakysiu tą faktologiją. Tai vyko Švedijos jūros ekonominėje zonoje 50 metrų gylyje. Latvijos karinės pajėgos buvo perėmę su Maltos vėliava plaukiantį laivą, bet įtarimų, kaip suprantu, dėl inkaro ar įgulos kažkokių tai pažeidimų nepastebėjo. Latvijos vyriausybė vakar vakarą buvo surengusi specialų posėdį ir vakar vakare taip pat vėlai švedai paskelbė, kad sulaikė įtariamą laivą, jis plaukė į Rusiją ir kaip rašo Švedų Expressen, dėl incidento sulaikytas birių krovinių laivas Vezhen. Jis registruotas Maltoje ir priklauso Bulgarijos bendrovei Navigation Maritime Bulgar laivynui. Reuters rašo, kad šis laivas buvo toje vietoje, kur vyko incidentas su tuo duomenų perdavimo kabeliu ir tai jau ketvirtas kabelių pažeidimas per gana trumpą laiką Baltijos jūroje. Kalbam na, ir daug apie tai informacijos, kad tai gali būti hybridinio karo dalis ir mūsų energetikos komunikacijos sistemas ir energetinį saugumą. Rasa, Vaidotai, kokios jūsų mintys, kaip vertinti šitą įvykį? Rasa, gal nuo jūsų pradėkim iš to, kokius jūs informaciją turit, ar ką nors galit papildyti, kas čia įvyko ir kas dėl to kaltas?
Tai iš ties vakar vakare, kaip pat suminėjai, Aurimai, buvo pažeistas kabelis ir politikai, aukščiausio lygio politikai sureagavo iš karto reikšdami solidarumą su nukentėjusiomis šalimis, na tai pirmiausiai Švedija, Latvija, kur, tarp kurių nutrūko ryšys ir tuo pačiu pabrėždami, kaip svarbu Baltijos jūroje stiprinti NATO buvimą. Tai kadangi, kaip ir buvo pranešta, karo laivas patruliuoja jūroje, tai laivas buvo sulaikytas gana greitai, tai iš to turbūt pradėjus tyrimą paaiškės daugiau detalių, bet aišku, ekspertai ir politikai veda pirštų į Rusiją ir kaip pats paminėjai dėl hybridinio karo elementų. Jo labiau aš atkreipčiau dar vieną dalyką kontekstui. Vasarį, kuris jau bus toj pat netrukus, visos Baltijos šalis atsijungs nuo BRELT, tai Rusijos elektros energetikos sistemos, vadinamo elektros energetikos žiedo. Kai tai yra, na, turbūt paskutinis mūsų žingsnis į visišką nepriklausomybę, nes Lietuva, Latvija ir Estija buvo susietos energetinė sistema su Rusija ir dabar jau pradės veikti ir sinchronizuosis su Europos tinklais. Tai ekspertai ir viešai, ir neviešai, ir politikai taip pat numanė, kad gali būti įvairiausių incidentų arba bandymų Rusijos, na, pagąsdinti, destabilizuoti arba kažkaip reaguoti ir kalbant apie jų pačių vidinę informacinę erdvę į šį pokytį, nes tai yra didelis pokytis, kuris buvo, na, mūsų kraštuose labai lauktas, Rusija jį visai bandydavo stabdyti, tai aš tiesiog pasakau kontekstui, aš šių dalykų nesieju, bet tai vyksta dabar mūsų regione ir, na, buvo kalbama, kad gali būti kažkokių vairiausių ne tik propagandinių pasisakymų, bet ir kažkokių veiksmų susijusių su atsijungimu nuo BRELO.
Vytautas mums rašo, mūsų klausytojas, dujotiekis kabeliai visi iš kart rėkė rusai, o kiek kartų iš tiesų buvo rusai, kas kart nepasitvirtinus visi iš kart užtyla iki kito karto. Gal nors kartą pripažinkit, kad klydot gąsdindami tautą, sako mūsų klausytojas Vytautas.
Aš irgi sureaguoti tik tai trumpai, kad iš ties tikrai nesiekime nieko gąsdinti, bet kabelių pažeidimas yra gerokai sudažnėjęs pastaraisiais metais. Tai
ir natūraliai kyla klausimai, kodėl čia vat keturi tokie rimti incidentai per gana trumpą laiką įvyko, nors Washington Post prieš gerą savaitę, prieš 8 dienas rašė, amerikiečių dienraštis, kad buvo atliktas tyrimas, žvalgybos 6 valstybių dalyvavo, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos pareigūnai, ir buvo analizuoti, aišku, ir pokalbiai, ir visos tos informacijos, ir na, tokių labai jau 100% įrodymų, kad tai rusų sabotažo versija, kaip suprantu, nebuvo rasta, bet na, linkstama link to, kad galbūt įgulų nepatyrimas, nekompetencija, tik atsitiktinių tokių veiksmų virtinė, nes, kaip sakau, perimti tie laivų ryšiai ir žvalgybiniai įrodymai to 100% nepatvirtino, bet aš nežinau, kaip vertinti vat amerikiečių šitą paduotą mums informaciją, Vaido, tai kiek čia kieno darbas gali būti ir kaip jūs vertinat tą situaciją su kabeliais?
Prisimenu, paskutinį kartą tokia sudėtį buvom tą ryt, kai Vilniuje nukrito DHL lėktuvas, kai vyko aviakatastrofa, ir tada mes visur esą daug sakėm, kad reikia pasitikėti teisėsaugos darbų, tai šiuo atveju irgi turbūt, na, kalbant į eterį, reikia pabrėžti, kad visų šalių teisėsaugos atlieka iki teisminius tyrimus, tiek Lietuvos, tiek Švedijos, tiek šiuo atveju Latvijos, Suomijos, Estijos, ir jos neabejotinai bendradarbiauja. Šalia to, ką jūs minėjote, dirba ir žvalgybos tarnybos, tai yra naudoja savo metodus, bandydamos, na, kalbėti apie prielaidas arba apie tikimybės. Tai, na, aš ne per seniausiai kalbino mūsų užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, kuris beje buvęs ir ilgametis žvalgas, na, irgi uždaviau tą patį klausimą, ar šiuo metu yra įrodymų, kad už viso to slypi Rusija. Na, ministras irgi atsakė tiesiai, kad šiuo metu nėra tokia stadija, kad mes galėtumėm labai aiškiai pasakyti, kad Rusijos tam tikra institucija davė užduotį tam tikriems konkretiems žmonėms ir įvardyti kaltininkus. Šiuo metu yra ta stadija, kai mes galime kalbėti apie tikimybės. Ir ką kolegė Rasa labai teisingai pasakė, ir jūs, Aurimai, kad per metus 4 tokie incidentai tiesiog sveika nuovoka skatina kelti klausimus, ar tai yra organizuota kažkokia kampanija, juolab suprantant visą kontekstą, suprantant Rusijos tikslą sėti nepasitikėjimą, sėti nerimą mūsų regione, taip silpninant, kad mes imtumėm galbūt silpinti paramą Ukrainai. Tai ar visi 4 atvejai buvo organizuota Rusijos kampanija, ar kažkuris iš tų atvejų, ar buvo dalis sutapimų, manau, kad teisėsauga ir žvalgyba atsakys, bet tas kontekstas, kad bet kokiu atveju, manau, reikia kalbėti apie Rusijos atsakomybę, yra akivaizdus, nes laivyba Baltijos jūroje apskritai yra tapusi gana nesaugiai ir gana pavojinga dėl to, kad rusai skyrė didelės pinigų sumas vadinamajam šešėliniam laivynui. Ką tai reiškia? Vakarų šalis įvedė sankcijas Rusijai dėl naftos produktų gabenimo. Rusija su savo laivais negali gabenti naftos, jeigu jos kaina viršyje vakarų įvestą
60 tikrai, dolerių, man atrodo, tokia riba yra.
Limita, siekdami išvengti šių sankcijų, na, rusai per šešėlinės schemas samdo laivus, kurie plaukia su trečiųjų šalių visokių kuko salų vėliavom. Tie laivai yra pasenę, jie kelia grėsmę ir aplinkosaugai, galbūt kažkokiu atveju vat, ir nemokšiškai elgiasi Baltijos jūrai. Tai bet kokiu atveju daug tų incidentų įvyksta dėl to, kad Rusija tęsia agresiją Ukrainoje, ir čia yra esminė ir pirminė priežastis. Tai matome tas reakcijas, jos kaip visą laiką, na, vakaruose, kur reikia konsensuso, yra gana lėtos, bet jos užsikūrė. NATO pasiuntė papildomų laivų į Baltijos jūrą, bet tiesa, tai yra patruliavimas ir tai kol kas netgi nėra tikroji misija su savo mandatu, nes vėlgi reikia rasti konsensusą NATO viduje, bet matome, kad iš pradžių buvo planuota, kad tai bus mėnesio, paskui pratęsta iki 3 mėnesių, žiūrėsime, galbūt tai įgys kažkokį mandatą. Ir aišku, irgi jau turbūt Europos Sąjungos formate ieškoma priemonių, kaip sustiprinti saugumą tų kabelių, skaičiuojama, kiek kainuotų užkloti skaldą, tarkim, ant tų kabelių, kad inkarai taip lengvai nesutrukdytų, galbūt svarstoma apie kažkokias specialias zonas įvedimo, kur laivyba galėtų būti ribojama, tam reikia ir politinės valios, ir tam turbūt reikia tam tikrų įstatymų pokyčių, tai situacija šiuo metu tokia.
Mūsų klausytojai nemažai čia klausimų papylė, kokie likimai, Valdas klausia, tų anksčiau sulaikytų laivų. Ir suprantu, kad įtarimai yra ir to, ir kiniško laivo kapitonui, kiek teko vat, ir portaluose skaityti, pareikšti. Ir, nu, matyti, įtarimai yra pareikšti, ką Rasa minėjo, ir 24 valandas yra patruliažas dabar, ir ta NATO speciali misija aktyvuota, tik pavadinimo jos dabar neatsimenu, kažkaip Seasime Baltic ar kažkaip, žodžiu, ten...
Baltijos sargybinis lietuviškai.
Baltijos sargybinis, vat, vat. Ir daug visokių priemonių įmamasis, ir matyt, žvalgybinių ir kitokių, to, visokių kitokių, bet, na, būdai atgrasyti nuo to rasą ir kokie gali būti mūsų klausytojai teiraujas ir sako, kodėl, nu, vat, nestab, nu, aš suprantu, sustabdyti laivus, vis tiek tai yra tarptautinė prekyba ir ta, ten Baltija nėra, sakykime, vienos šalies teritorija, tai ten turbūt to neįmanoma. Tomas, nustokit remtis Washington Post, na, mes remiamės visais šaltiniais, kokius tik galim paskaityti ir bandom suprasti situaciją, Tomai. Romas, jeigu vakarų šalis rimtai užsimtų laivybos kontrolę Baltijos jūroje, karas Ukrainai baigtus labai greitai. Kiti rašo apie tai, kad apskritai anksčiau į tuos dalykus nekreipdavo dėmesio, nes tie kabeliai, sako, Vytautas apgadinami nuolat, tai yra normali laivybos dalis, tiesiog anksčiau to nesureikšmindavo. Aš prisipažinsiu, tikrai tų temų nesu ekspertas, padėkit klausytojų klausimus kažkaip susigaudyti, atsakyti dėl
įtariamųjų. Aš irgi
nesu
ekspertė didelė, bet galėsim pakalbinti laivybos ekspertus ir savo skaitytojams iš tikrųjų pranešti detalesnę analizę, kiek įprastai yra tokių kabelio apgadinimas laivyboje ir koks galėtų būti atsakas tavo, Aurimai, buvo klausimas. Tai, na, iš to, ką matome, tai panašu, kad vienintelis atsakas yra didesnis patruliavimas ir didesnis NATO laivų buvimas jūroje. Taip pat, na,
užsienio ministras kalba apie navigacijos taisyklių peržiūrą ir tam inkarų naudojimą, aš tiesą sakant, tik tai bendrą pareiškimą mačiau, kaip tas praktiškai atrodytų, sunkiai įsivaizduoja.
Tai va, tikiuosi, pranešim savo skaitytojams, pakalbinę laivybos ekspertus, kaip tai atrodytų praktiškai. Ir dar vienas svarbus dalykas yra strateginio objekto apsauga. Nepamirškime, kad, na, jūrinės valstybės, mes esame jūrinė valstybė taip pat ir turime daug strateginės svarbos objektų jūroje arba pajūrėje, na, tas pats ir, pavyzdžiui, suskystintųjų dujų terminalas, kurio apsauga yra periodiškai taip pat vis padidinama dar labiau. Ir čia turbūt, na, svarbiausia dalykai įsivardinti, ką ir kaip saugome ir ties kuo labiausiai patruliuojame, nes kabelių tikrai yra labai daug ir jų reikšmė yra turbūt skirtinga. Neturbūt, o tikrai yra skirtinga, tai ir apsauga, ir, na, susikoncentravimas į tai, ką mes svarbiausiai saugome ir ką bandome apsaugoti, turi būti. Ir manau, kad jis yra, ir tai susijęs su karo laivų patruliavimu ir apsauga.
Mūsų klausytojai sako, reiktų atlaidos ekspertus pakalbinti, tikrai, Vytautai, sutinku su jumis ir kalbinsim šiandien pirmos žmonės, kurie, kaip sakė Rasa, su laivyba. Čia tiesiog toks laidos formatas. Mes kalbinam šiuo atveju apžvalgininkų žurnalistus apie savaitės įvykius, tai jūs labai, na, detalumo ir gylio didelio tikrai nereikalaukit ir nesitikėkit, aptariam tiesiog, kokie įvykiai labiausiai rezonavo ir kas apie tai kalbama. Vaido, tai trumpai galit sureaguoti, klausytojus.
Aš tik papildysiu, mano viską kolegė teisingai pasakė, ne tik patruliavimas turbūt yra svarbus ir jisai savaime problemų neišspręs, jeigu nebus įgaliojimų, kągi tie laivai gali daryti. Čia yra gana sudėtingas klausimas. Jeigu pažiūrėtume į žemėlapį, aišku, mums lengviausia pasakyti, kad kur nors ties Danijos krantais reikėtų stabdyti ir tikrinti visus laivus. Bet čia jau yra ir tarptautinės teisės labai svarbus klausimai ir, kaip minėjau, politinės valios klausimai. Kiek NATO ryštųsi patvirtinti tokią misiją. Dabar kas vyksta, tai yra tiesiog padidintas buvimas Baltijos jūroje, bet tai netgi nėra teisiškai oficiali kažkokia nauja NATO misija su konkrečiu mandatu ir su konkrečiais įgaliojimais. Ir antra dalis, ką minėjo irgi kolegė, na, tai yra apsauga tų objektų. Tai, mano žiniom, būtent šiuo metu yra svarstoma, kokių fizinio saugumo priemonių galima papildomų imtis, kaip minėjau, galbūt skalda kažką užlieti, bet visa tai irgi yra nemaži finansai, klausimas, kiek ES iš bendro biudžeto galėtų prie to prisidėti, kiek tai būtų racionalu įvertinus, na, galimus kaštus, juos reikia skaičiuoti.
Darom pertraukėlę, Vaidotas ir Rasa, po žinių, po reklamos sugrįšim ir pratęsim laidą, likit su žinių radiju. Taigi, nerkim dabar arčiau vidaus politikos, pakalbėsim apie tai, kas gi joje įdomesnio ir svarbesnio. Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius, ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Delfi portalo vyriausioji redaktorė. Na ir mūsų klausytojų komentarų laukiame programėlėje, komentarų daug įvairia pusių, tai smagu, kad jūs taip iš visų pusių mėginat temas padėt mums atskleist. Aišku, vidaus politikoje čia toks nervas dabar kilęs dėl Žemaitaičio tų pasisakymų antiukrainietiškų apie Ukrainos korupciją, ir na, yra net ir svarstoma galbūt Nemuno Aušros išmetimas iš koalicijos. Rasa, tai yra įmanoma jūsų nuomonė, ar vis dėlto čia toks, na, dūmų uždavinys?
Jūs, Aurimai, pradedat savaitę nuo tokių esminių klausimų, kaip suprantu, lengvų kelių neieškote. Tai iš tikrųjų atsakymo nėra. Ir čia tik susiformavus koalicijai prieš pat naujus metus, prieš didžiąsias šventes, buvo kilusi panašaus lygio įtampa koalicijoje dėl pono Žemaitaičio noro tapti Seimo vicepirmininku. Lygiai, iš esmės, buvo lygiai, tiesa, labai panaši situacija įtampų pasisakymų ir aistrų prasme koalicijoje, ir dabar dėl jo pasisakymo po to, kai jis apsižodžiavo su Seimo pirmininku. Ką mes matome tikrai, kad su Seimo pirmininku jų santykiai klostosi nelabai gerai, ir čia turbūt bus tas žaidimas kas ką. Ir vėlgi po eilinio apsižodžiavimo su Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu, Žemaitaitis vėl pasakė frazę apie Ukrainą, kad gal reikėtų pacituoti, bent jau taip iš atminties mūsų klausytojams, kad nemato jis reikalo važiuoti į Ukrainą, nes nėra ten ko jam pamatyti ir sužinoti, tik tai korupcija, kaip išvokti valstybę ir panašiai. Aš cituoju iš atminties, dar kartą pabrėžiu, bet mintis maždaug buvo tokia. Ir na, po tokio pasisakymų kilo be abejo natūralus pasipiktinimas valdančiojo koalicijoje ir planuojama koalicinė taryba. Tik tai problema ta, kad nuo praėjusios savaitės įplanuojama, bet jos data dar nėra žinoma. Tai
buvo žadėta šį pirmadienį socdemų.
Šiandien jau nebus.
Šiandien atšaukta
matyti. Tai panašu, kad šiandien lyg ir nebus, arba bent jau dar nėra duomenų. Tai kągi tai mums sako, galime pasvarstyti. Sako tai, kad turbūt koalicinė taryba nežino, ką daryti su Žemaitaičiu. Nes nepanašu, kad kažkas norėtų po 3 mėnesių ar po 2 mėnesių nuo koalicijos nuo vyriausybės darbo pradžios į antras mėnuo. Nieks nenori griauti vyriausybės, greičiausiai. Kita vertus, kantrybės taurė irgi jau arti perpildymo. Ir čia turbūt sunkios dilemos valdančiai koalicijai.
Tai va, paklauskim, Vaido, tai jūsų nuomonė, kodėl, nu, tokia darbinė hipotezė leisiu savo iškelt, kad įdomiau būtų, Žemaitaičio nemeta koalicija dėl to, kad bijo, kad jisai paskui visą savo kritiką nukreiptų prieš valdančią koaliciją, o vis tiek jisai turi tų sekėjų daug, ir galbūt valdančioji koalicija mano, kad dar labiau sukeltų savo rankomis ir jo išmetimu jo populiarumą reitingus, ir dar nukreiptų, nukanalizuotų visą jo neigiamą energiją į koaliciją, ko turbūt nenori. Darbinė versija. Gali reali būti, nereali, kodėl va Žemaitaitis nėra jam parodomas duris?
Manau, kad gali būti reali, ir spėčiau, kad socialdemokratų gretose gali būti žmonių, kurie turi panašų skaičiavimą, kaip jūs minėjote, kad na, Remigijus Žemaitaitis galbūt net laikys išbandymo valdžia ir pavyktų parodyti rinkėjams, kad štai žmogus labai daug žadėjęs, labai žadėjęs kovoti su elitu ir atskleisti įvairius sąmokslus, gavęs valdžią nieko nepadarė, o tiesiog na, užsiėmė tolesnę destrukciją ir šūkavimu. Tai tokių vidaus politinių išskaičiavimų, manau, socialdemokratų gretose gali būti. Manau, kad yra ir na, tokių pragmatinių skaičiavimų, kiek Seimo narių nori valdančioje daugumoje.
Taip, tai čia jau ta bazinė versija. Aritmetika tikrai 86 nariai ir premjerui tas reikalingas, sakykime, kad saugų galima būtų dirbti.
Taip, tai manau tų vidaus išskaičiavimų yra, tokių, kokių minėjote, vis tiek visi galvoja apie tai, kaip sutelkti savo rinkėjus ar kaip nuvilioti potencialių konkurentų rinkėjus, bet čia labai teisingai pasakyta, na, ta kantrybės taurė turbūt irgi nėra begalinė, ir pirmiausia, aišku, sprendimas yra Gintauto Palucko, jisai yra kertinis žmogus, kuris, na, sutvėrė koaliciją tokią, kokia jinai yra, tai kur ta Gintauto Palucko kantrybės taurė, jis turi vertinti, ar Remigijaus Žemaitaičio, na, tokie pasisakymai, kurie, manau, daugeliu lietuvių yra tiesiog atgrasus apie Ukrainą, Ar tie pasisakymai nediskredituoja vyriausybės kai kada labai teisingų darbų gynybos ar užsienio politikoje. Jeigu Gintautas Paluckas mano, kad toliau galima tai balansuoti, daug kas priklausys tiek nuo jo partijos narių, tiek nuo Sauliaus Skvernelio dabar dėliojamos taktikos, kiek jie ryšis kelti kažkokį ultimatumą iš tikrųjų, ar kiek dėl jo blefuos.
Tai tos dinamikos... Demokratų seniūnas aną savaitę mūsų eteryje tiesiai šviesiai sakė, kad mes iškelsim šitą klausimą tokiu kampu mes arba jie koalicijoje. Tai suprantu, kad tas klausimas gali kilt, bet kiek čia blefo, kiek čia realybės niekad nežinai.
Ja, būtent kiek jie, na vėlgi, jie irgi skaičiuos, žinot, valdžios niekas taip lengvai paleisti nenori. Tai yra politikos alfa ir omega. Tai aš kažkaip, jeigu taip prognozuotina, manyčiau, kad šiom dienom kažkokios esminės koalicijos griūties gali neįvykti, bet aš taip pat prognozuočiau, kad tokia koalicija, kokios tvirta dabar iki pat kadencijos pabaigos, irgi neišsilaikys. Ir artimiausiai testai vėlgi bus labai konkretus. Na dabar šiuo metu yra derinamas vyriausybės programos priemonių planas, kurių vėlgi reikia sutarimo iš koalicijos partnerių dėl konkretesnių veiksmų. Vėliau Seimo pavasario sesijoje artės jau pirmieji balsavimai, kaip suprantu, mokesčių reformai jau gali būti teigiama pavasario sesijoje. Ir tada yra Remigijaus Žemaitaičio teisiniai klausimai, baudžiamosios bylos nuosprendis ir jeigu jis bus apkaltinamas, jis tikėtina apkalta, po jo irgi bus tie testai, kurie gali išsiubuoti koalicijos vairą ir kažkuriuo šitų akimirkų koalicija taip pat gali subirėti. Ir manau, greta to mes matysime tokių procesų, kaip bandymai na, kitų koalicijos partnerių vilioti dar pavienius Nemuno aušros frakcijos narius, raginti juos pasiekti Agnės Širinskienės pėdom.
Rasa, labai trumpai iki žinių praktiškai neliko laiko, jūsų nuomonė išmestas bus Žemaitaitis ar vis dėlto šita dar situacija nebus tas paskutinis lašas?
Aš pritarčiau Vaidui, kad turbūt dar, kaip ir sakiau prieš tai pati, kad na porą mėnesių dirbant dar turbūt per anksti, nepaisant to, kad kantrybės taurė gali būti perpildyta, bet jie dar, kaip ir pats minėjai, paskaičiuos ir įsivertins, kad dar jie geriau pabūti valdžioje.
Ką rašo klausytojai, nejuokinkit, sako klausytojai, Žemaitaitis sako, ką galvoja trečdalis Lietuvos, kitas klausytojas vėl stiprinam Žemaitaičio pozicijas, ką žiniasklaida daro, ir aha, čia jau dėl Baltarusijos prezidento rinkimų mūsų nuomonės klausia, kaip vertinti juos septintą regis Lukašenkos kadenciją, bet apie tai po naujausių žinių, pasilikit su žinių radiju, Rasa ir Vaidotas mūsų eteryje, netrukus tęsim. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Delfi vyriausiųjų redaktorė, šiandien su mumis ir nardom po savaitės įvykius, aptariam kabelių situaciją, dar vienas kabelis nutrauktas ar pažįstas vakarą tarp Latvijos ir Švedijos ir Gotlando ir taip pat Žemaitaičio likimą koalicijoje dabar, na, žmonės prašo vieną kitą žodį apie Baltarusijos prezidento rinkimus pasakyti. Jie vyko vakar ir, na, kaip nebūtų keista, juos laimėjo prezidentas Aleksandras Lukašenka, valdantis nuo 94 metų. Tai čia jau, kiek čia bus po šitos septintos kadencijos, jau turbūt kokie 35 metai valdžioje. Ir aišku, ta valdžia, žinot, koks yra santykis su ja. Mūsų klausytojas sako, ir manęs ir jūsų klausė, kaip čia su prezidente Cichanovskaja ir lieka išrinktaja. Aš suprantu, kad jos statusas yra opozicijos lyderė ir na, jeigu mes nepripažįstam rinkimų nei šių, nei buvusių, tai ir nežinom, kas juose išrinkta, tiesiog jie buvo nelegitimus. Bet galbūt porą žodžių apie tai, kuo šie rinkimai reikšmingi, Rasa, Vaidotai, kokios jūsų mintis, Vaidotai, kaip juo žiūrėti ir ar verta čia ko nors tikėtis, kažkokių pokyčių. Mačiau Rubio pranešimą valstybės departamento vadovo apie tai, kad vieną kalinę amerikietę paleido Lukašenka vakar ir jis džiaugiasi tuo, na, natūralu, reikia džiaugtis, kai žmonės išsilaisvina, ar tai būtų Gazoje vėl keli žmonės paleido ir tas, na, apsikabinimai, tie tos akimirkos tikrai jaudulys didžiulis vien jas matant, bet Vaido, tai dėl Baltarusijos koks jūsų požiūris?
Baltarusijoje neįvyko nieko netikėto, visi prognozavo, ten cirkas, tai kiek tų skaičiukų režimas pripaišys, bet nemanau, kad į tai reikėtų kreipti dėmesio.
Nupaišyti beveik 87% Lukašenkai, mūsų darbas pateikti tą faktologiją, kurią paduoda mums.
Tik aišku, kad jie
informacinės agentūros
vertinami rimtai, nes rinkimai yra klastojami. nėra laisvų rinkimų ir nėra jokio pasirinkimo Baltarusijai. Tai tas faktas yra akivaizdus. Akivaizdus ir antrasis faktas.
Na, iš tų 5 kandidatų, kurie dalyvavo, ten buvo labai nemažai ir pagyrų Lukašenkai, man čia anksčiau teko skaityti apie tai, kad ten taip, nu, toks labai įdomus, ta konkurencija tokia įdomi buvo, bet prašau, Vaidotai, prateskit.
Jo, antras faktas irgi yra toks liūdnas, kad Baltarusija, na, de facto yra okupuota Rusijos, su visais atributais, su Rusijos kariais, su visiška Baltarusijos priklausomybė nuo Rusijos politikos. Ir, na, panašu, kad didžiausia tikimybė, tiksliau sakant, kad kol šitie žmonės, Putinas ir Lukašenka yra valdžioje, kad taip ir bus, ir niekas čia per daug nesikeis. Todėl turbūt mums, kalbant vat, Lietuvoje, Vilniuje, 30 km nuo Baltarusijos sienos, reikia svarbiausia kelti klausimus apie savo nacionalinį saugumą ir pirmiausia apie žmonių judėjimą per sieną. Vėlgi, tokioj dviprasmiškai situacijai, man regis, Lietuva pastaruosius porą metų gyvena, kai na, taip judėjimas per sieną šiek tiek apribotas ir uždaryta tų pasienio punktų, bet visgi dar didžiuliai žmonių srautai vyksta per sieną, tuo pat metu girdime žvalgybos teiginius, kad daug tų žmonių gali būti užverbuoti KGB ir kažkokių realių pokyčių nei buvusi, na, tokių drastiškų, tiksliau sakyčiau, pokyčių tam tikrų buvo, bet tokių drastiškų pokyčių iš esmės uždaryti sieną nei buvusi, nei dabartinė valdžia nesiima. Tai man atrodo, čia mums yra svarbiausia diskusija, o ne analizuoti tuos 4 pseudo kandidatus Aleksandro Lukašenkos cirke.
Aišku, dėl tos, vat, ką sakot, nacionalinis saugumas, migracija, aš tik prisiminiau, praėjusią savaitę buvo taip pat paviešinta migracijos departamento metų statistika migracijos. Tai mes prieš metus turėjom 7, atrodo, 7,7 trečiųjų šalių piliečių procentus Lietuvoje. 7,7 nuo visų piliečių buvo trečių šalių, ten virš apie 60 tūkstančių baltarusių, man regis, gal kiek daugiau. Tai šiuo metu 7,5 pavyko mūsų migracijai šiek tiek net sumažinti ir stabilizuoti srautą. Tas yra svarbi ta tendencija, nes čia buvo daug, daug kilę diskusijų ir įtampos dėl to, kad net ir čia klausytojai mums rašė, kad ir rusakalbių žmonių Vilniuje tas matosi, kad labai daug ir tokios vat, įtampos šaltinis tas buvo šioks toks, bet dabar Rasa, dėl Baltarusijos rinkimo, aš atsiprašau, kad čia truputį suveldinėjau temą neprofesionaliai, bet prašau, koks jūsų požiūris, ko čia tikėtis galima iš jų.
Tai tikėtis turbūt nieko naujo nereikėtų ir neturėtume tikėtis, kaip Vaidas ir sakė, ir kas yra akivaizdu, kad pokyčio Baltarusijoje nebus, Lukašenka dirbs, jeigu galima taip sakyti, 7 kadenciją ir man tai tik sakyčiau, kad labai yra liūdna. Liūdna tai, kad Lukašenka po 20 metų, atsimenat, kai buvo jo pseudo laimėjimas, koks buvo vis tiek ir mitingai, ir sujudimas, ir jis sugebėjo visiškai sunaikinti pilietinės visuomenės užuomazgas per karą Ukrainoje. Nebuvo jokio protesto, nebuvo jokio net bandymo poponuoti jam, iš esmės, na, kurį mes būtumėm gyvendami čia 30 km nuo sienos pamatę, gal jis buvo, bet toks taip greit užgniauštas, kad mes jo net nepastebėjome niekas, tai man atrodo, tai tragiška, sakyčiau, tragiška valstybės požiūriu, kad jis sugebėjo taip baisiai užgniaušti visus kitaminčius ir bet kokius demokratijos siekius, viltis ar na, mažytės bent jau šviesos properšas toje šalyje. Ir galėčiau tik taip pritarti Vaidui, kad toks judėjimas tikrai laisvas tarp mūsų šalių yra mano akimis, ne mano akimis, o jis yra rizikingas ir ką nuolat kalba mūsų žvalgyba, bet ne tik mūsų žvalgyba apie tai kalba. Prisiminkime, nebepamenu, kuris amerikiečių leidinys dabar, kad teisingai pacituotų New York Times'as, man atrodo, buvo paskelbęs apie New York Times'as tada buvo paskelbęs apie savame užsidegančius krovinius, kurie keliauja per iškeliaudavo iš Vilniaus ir tai buvo organizuojama įtariama GRU iš Vilniaus. Tai, na, tai supraskim, kokiame rėtyje mes čia gyvename ir kad tą rėtį reikia pradėti gaudyti. O turime tokią didelę sieną ir tokį laisvą judėjimą su Baltarusija. Tai Manau, kad
yra
čia
reikalų.
verta susimastyti.
Rasa, dėl paso baltarusiško su vyčiu mūsų klausytojų keli sureagavo, išgirdę baltarusišką temą ir tą, sakykime, visą litvinizmo kilusi triukšmą dėl jo. Tai yra rizikos jūsų nuomonė, kaip jūs žiūrėtumėt? Vat ir Vaidotai, dėl baltarusiško paso maketo, kuris buvo pristatytas ir praeitą savaitę ir užsienio reikalų komitetas susirinkęs buvo dėl to pasikalbėt, kaip suprantu, kažkaip Lietuva tų rizikų didelių tame nemato vyčio naudojime, bet kaip, nu, jeigu aš tiksliai supratau, to paso legitimizuot, įteisinti irgi nežada. O kaip jums atrodo, kiek tai problema? Vytis baltarusiškose paso maketuose, kuriuos opozicija nori turėti. Rasa.
Aš nežinau, tiesą sakant, neturiu tvirtos nuomonės. Manau, kad čia neverta šito klausimo aštrinti ir dabar, nes, na, mano akimis, tai yra trečiųjų šalių interesas dabar susipliekti. Ir aš nesu istorikė, tai aš tikrai nedalyvausiu šitoje diskusijoje ir ją nesileisiu. Manau, kad dabartinė laikysena yra gera, kad tas pasas yra, na, nepripažįstamas, bet dėl to nekeliamas papildomas aistros.
Iš kur šitos aistros, Vaidotai, jūsų akimis ir kaip jas reikėtų vertinti?
Na, šitos aistros turbūt irgi yra tam tikras požiūris į tautiškumą, nacionalizmą ir istoriją. Tai tos diskusijos ir skirtingas požiūris ir yra visiškai normalus, bet sudėliojant tuos faktus, pirmiausia, tas pasas nėra pasas tikrąja prasme, tai yra labiau simbolinis dokumentas. Na, Baltarusių opozicija nori parodyti savo aktyvumą ir pateikti kažkokį tai daiktą, kuris galbūt, na, būtų mielas ar užtikrintų Baltarusių orumą. Tų žmonių, kurie negali grįžti į Baltarusiją dėl grėsmės ir prasitęsti Baltarusijos pasagaliojimą. Bet praktinės naudos jisai panašu jokios neduos ir visgi galios Lietuvos institucijų sprendimai dėl leidimo gyventi Lietuvoje. Antras dalykas yra, na, vytis ar pahonija. Žinome, kad Baltarusijos herbe buvo tas vytis iki 94 ar 5 metų, kai Lukašenkos režimas po referendumo jį panaikino. Aš gerbiu visas nuomonės šitų klausimų ir be abejo, kad priklauso nuo to, kiek mes esam, žinot, nacionalistai ar liberalus, bet man atrodo, esminis skirtumas įsivertinti mūsų nacionalinį interesą. Mūsų nacionalinis interesas turbūt yra kuo europietiškesnė baltarusių tapatybė, kad jinai turėtų, na, europietišką pamatą, o ne vien tik rusišką pamatą. Ir kad baltarusių tautinė tapatybė, kuri yra gana silpna, imtų remtis ne tik sovietinė gegužės 9-osios tradicija ar antro pasaulinio karo tradicija, bet turėtų, na, ir antrą atramą, tai yra Baltarusiai be Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tos atramos neras. Tai atsakykime savo klausimą, kas mums yra geriau, ar sakyti, kad baltarusiams neduosime LDK paveldo, nes jie tada pradės žygiuoti į Vilnių ir tegul jie net nesvajoja, kad jie kažkiek gali juo džiaugtis, tuomet mes nustumsime baltarusius visiškai į rusų glėbį. Ir tokiu atveju, na, to buferio kažkokio tai neturėsim. Tai man atrodo, tų klausimų reikia nepamesti. Aš manau, kad, žinot, tikrai yra sateisingai pasakė. Nebejoju, kad KGB kiršina ir nori kiršinti ir daro sąmoningus filmukus, kur prisistato kažkokiais baltarusių nacionalistais ir kalba apie žygius į Vilnių. Aš netmetu, kad dalis tikrai baltarusių, galbūt ir nacionalistų yra tų pažiūrų, na, su kurioms mes turėsim duoti atsaką ir atkirtį, pabrėždami ir lietuviškumą Lietuvos didžioji kunigaikštystai, bet su demokratiniais baltarusiais, su demokratinė baltarusių tauta, aš esu tikras, kad, na, mes išspręstumėm tuos klausimus, pradėdami nuo kažkokių istorikų diskusijų, simpozimų, lygiai taip pat taip suartinam tuos požiūrius su lenkais. Tai tiesiog dėl nereikia, žinot, labai lengva yra nukreipti dėmesį, bet vieną simbolinį vytį ir tada galim nekalbėti apie kitus dalykus, galim nekalbėti apie tai, kad tie patys baltarusių imigrantai, kurių taip galbūt net šiek tiek sumažėjo, toliau laisvai keliauja per sieną. Tai kurį sprendimą yra lengviau priimti? Aišku, kad yra lengviau sukritikuoti ir uždrausti pahoniją, bet gal paimkime, spręskime tos klausimus, kurie yra iš tikrųjų svarbus. Kaip suderinti verslo interesus turėti imigrantų, kaip suderinti nacionalinio saugumo interesus dėl keliavimo per sieną. Va tada, žinot, tikrai būtų įdomiau išgirsti politikų, negu šūkavimo apie tai, kad netiduosim jį čia Baltarusijos.
Bičiuliai, komentarai tiesiog pilas ir užsiveda, kai tik tai išgirsta šitas tokias gana jautrias temas svarstant. Ir ką klausytojas rašo, stačiatikiai Baltarusijai Lietuvoje penkta kolona, LDK Baltarusijai buvo katalikai. Tomas, ar netrodo, kad Tichanovskaja spjovė Lietuvai į veidą su Vyčiu ir paso pristatymu Varšuvoj, o ne Vilniui, kur gyvena? Kiek kainuoja jos išlaikymas, klausė Jonas Lietuvai, ir na, yra ir labai nemalonių klausimų, nu, tokių nemalonių, bet mes esam prie visko matę, prie visko įpratę. Žurnalistų toks gyvenimas, kad išeini į viešumą ruoškai, Ledvina sako, ir trys vėl leftistai, ekstremistai susitikė kalbą. Nu, dar vienas nemalonus klausimas, Vaido naivumas beribis, ten jau Rusija, kariuomenė ten ilgai nesitrauks, kokia dalis Baltarusijos sieja save su Rusija, svaigimas, atsibuskit, neten dėmestys, stiprinkim sieną, naivuoliai. Bet, žinot, norit labai sureaguot, labai trumpai, jeigu galit.
Ta,
bet
nenoriu, jeigu laiko nėra, tik to.
Gerai, laiko nėra, dargi yra kelios temos ir viena iš temų yra, nu, viena tokia pramoginė, kita aišku politinė, 5-6% kažkaip pasistengim pabalansuoti per tas likusias minutes į vieną ir kitą dalyką sureaguoti. Tai mama, apdovanojimai, rasa, stebėjot, matėt, ką galvojot apie kilusį triukšmą dėl visų ten kasekų ir politinių pasisakymų ir taip toliau.
Stebėjau dalimis, ne visą, bet manau, kad tai yra natūrali tokio renginio dalis. Aš manau, kad tokie renginiai yra rengiami tam, kad apie juos kalbėtų neturimas perednis įvykį ir komentarai laidoje. Tai aš manau,
nu, aš žinau, kad Aristoteliu kliaujuosi, viskas, kas vieša, yra politika, kaip
taip,
sakė Aristotelis.
Taip, aš jau sutinku, būdama, kaip sakant, Delfi redaktorė, visiškai su to sutinku ir manau, kad apie viską mes turime kalbėti ir visus procesus vykstančius visuomenėje analizuoti. Tai ir analizuojame, kad renginys rengtas tam, kad apie jį kalbėtų, ar nebuvo perspausta, tai buvo mano vertinimo ir...
Kuri vieta perspausta, jeigu jau taip tiesiai šviesiai klausiu?
Tai aš kaip neprofesionali tokių renginių komentatorė, tai galėčiau pasakyti, kad mano akimis kai kurie juokeliai peržengė juokelių ribas, bet ir turbūt tas jau kasekas irgi scenoje galėtų būti, kaip jau policija susidomėjusi yra ir o visa kita turbūt skonio ir poreikių pomėgių klausimas, tai čia šiai vietai manau, kad renginys, na, dar sik pakartosiu, tam ir buvo daromas, kad apie jį skambėtų garsiai ir ilgai, taip ir organizatoriams pavyko, tiesa, visi muzikos gerbėjai piktinasi, kad kalbama ne apie muziką, o apie visą kitą, kas buvo šalia. Bet gana dažnai turbūt tai būna.
Rasa, mes ir su žmona aptarinėjom, aš tiesą sakant, mažai mačiau to renginio, bet žmona pasižiūrėjo šiek tiek daugiau ir vat aptarinėjom tą, kodėl lietuviškas humoras yra 90% patyčios.
Bet čia net nelietuviškas humoras, aš sakyčiau, kad čia yra turbūt mūsų kažkoks kultūrinis dalykas, į kurį mes dabar per 5 minutes neatsakysime, bet aš ir skaičiau visai neseniai tyrimą, kad ir bloga ta socialinė mūsų psichologinė būsena, bet ją mes patys giliname, taip bendraudami, kažkas yra... Nežinau, kažkas yra labai giluminiško to požiūrio ir aš kalbu ne apie šiaip kažkokius juokelius, na, bet pavyzdžiui, ten klausinėti, kada vaikai, tai kiek jau kartų mes esame susitarę turbūt visuomenėje, ne, na, iš principo, kad tai yra, na, ne viešas klausimas, kad tai yra ne kitų žmonių reikalas ir daug kitų dalykų, bet, na, vis tiek tai atsitinka, tai prasprūsta ir atrodo, kad jau buvo, na, tikrai buvo toksai konsensusas visuomenėje, kad jau... Ne, mūsų karta, ne, bent jau taip nedarys, bet darom ir toliau kartojam. Tai čia yra per daug ilgas ir sudėtingas klausimas, kad mes jį taip greitai per porą minučių apšoktume, bet visa tai atsispindėjo tiesiog, na, mūsų, nežinau kaip jau vadinti, kultūra, turbūt tai vis tiek yra kultūra, ne?
Ar natūra? Mane... prisipažinsiu, prikėlė draugų žinutės Vaido, taip po šeštadienį ryte, vat, dėl to viso kaseko, ten baudžiamosios atsakomybės pradėjo klausinėti, tiesą sakant, nesu visai tų temų ekspertas ir nežinau, mačiau, policija sureagavo, gavusi piliečio skundą, bet bendras įspūdis, mamos, ar buvo peržengtos ribos bendravimo taikomų standartų viešoje erdvėje, ar ne visai, kaip jums atrodo, kaip tai reikėtų žiūrėti?
Man atrodo, tokie renginiai ir muzikos atlikėjų, muzikos žvaigždžių ar pretenduojančių žvaigždės, na, vienas iš veikimo būdų yra šokiruoti ir peržengti ribas. Nemanau, kad yra Yra tame kas nors naujo, matytumėm daug pasaulinio roko garsenybių, kurios ir dainas kūrė apie marihuanos rūkymą ar dar panašių dalykų. Tai man atrodo, kad tai yra toks žanro klausimas. Laida berods vėlai vakare buvo rodyta, tai žinot, man nebuvo kažko netikėto. Čia būtų,
nešokiravo jūs asmeniškai,
būtų keista,
niekas ten
per tai Gaurimas Perednis dabar studijoje surūkytų marihuanas, bet kad provokuoja.
Reikia pabandyti.
Bet kad provokuoja atlikėjai scenoje, tai žinot, man atrodo, yra žanro klasika, o aišku, vėlgi, ribas nustato valstybė, tai įstatymai veikia visiems ir manau, kad teisėsaugai vertins, ar ten buvo kažkokio nusikaltimo ar administracinio nusižengimo sudėtis ar ne, tai čia vienas kitam neprieštarauja.
Rasa, pabaigai, nu vis tiek tai yra įvykis ir aišku, jis dar toks testinis įvykis, tie 5-6% ir visi tie šokiai aplink tą, iš kur tų pinigų gauti ir daugybę pasiūlymų. Gal suma sumarum vis dėlto, kas čia vyksta ir kuo tai baigsis, ką jūs jaučiat kaip žurnalistė, kuri dirba iš esmės daug su ekonomine informacija?
Tai kas čia vyksta, tai kad Lietuva supranta naują realybę ir aš manau, kad tai yra gerai. Kaip ne nauja, gal įsivardino dar tik savo realybę. Ir aš iš principo manau, kad tai yra gerai, nepaisant to, kad siekis pasakytas, bet ir dar neaiškus šaltiniai. Diskusija visuomenėje prasidėjo. Ir mano akimis tai yra reikalinga diskusija. Kaip surasti pinigų yra gana, technikos, pažiūrų, politinės valios klausimas, aš sakyčiau, ne, jisai susideda iš šitų dedamųjų. Tai ir čia yra gana antrinis klausimas. Manau, kad svarbiausia yra pasiekti tiek politinį, tiek visuomeninį konsensusą, pritarimą arba sutarimą, neprieštaravimą ir suvokimą, kad mums to reikia. Ir čia yra svarbus darbas dabar politikams, viešosios erdvės kalbėtojams ir visiems kitiems specialistams. Taip pat ir kalbant apie tai, iš kur gauti pinigų, bet įsivardinti, kodėl to reikia ir gana aiškiai pasakyti.
O kodėl to reikia vis dėlto dabar, būtent šiuo metu, kodėl tai aktualizavosi?
Tai aktualizavosi, manau, pirmasis po Trumpo inauguracijos vienas dalykas, nes jis gana aiškiai ir nedviprasmiškai yra pasakęs, kad Europa turės susimokėti už savo saugumą pati ir Lietuva nori būti, taip aš suprantu, avangardės šalių, kurios galėtų pasakyti, kad jos skiria 5 ir daugiau procentų bendrojo vidaus produkto gynybai. Vienas dalykas. Antras dalykas, tai susiję ir su žvalgybinė informacija, kiek aš suprantu, ką sako ekspertai ir tas pats Vokietijos užsienio reikalų gynybos ministras, tai kad įvairūs duomenys ir žvalgybinė informacija rodo, kad Rusija neketina ramiai leisti laiką Rusijoje ir, karo pramonė pastatyta ant karo bėgių, apskritai visa ekonomika pastatyta ant karo bėgių ir čia, kaip sakant, šalis turi ruoštis ir stiprinti savo gynybą.
Vaido, tai jūs kaip perskaitinumėt šitą visą žinutę ir kilusi po jos nemenka triukšmą. Aha, Vaidotas jau išsijungė iš mūsų eterio, bet nieko tokio, mes jau žiūrint laiko ribos ir esam. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė, ir Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Dar vieną akim pasižiūrėjau į srautą greituoju būdu komentatorių. Šiaip įdomesnis yra komentaras, kad gana tų visų Eurovizijų ir mamų, nukreipkim pinigus gynybai, tie, kuriuos skiriam konkursam, pramogom ir kitiem dalykam. Kągi, dėkui už tai, kad rašot, kad esat nebeingi, kad esat su žinių radiju, o mes dabar turėsim naujausias žinias. Tai buvo įvykiai ir komentarai, kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per žinių radiją.